Radio Tirana për Bashkë Betarët, transmitim i drejt për drejt.
Let's go. që bashkë ka detar, të 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 rëmë një zëtë dhe dhe të kaloni një javë sa më të kërëshme, dhe të 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 bëjshën dhe në misionet të rëmë të tiranës të bashkë ka detar. Dhe nërko, në misionin e drejtë për drejtë, zakonisht, ne e informojnë që jemi gjithë mund të knaqër të presim telefonata të uaja, në lidhë me emisionin tonë, në sugjerime apo vlerë, po gjithashtu mund të dërgoni edhe telefonata përshëndetëse për familjarët mish apo të afër me tuaj. Zakonisht do të presim emisionin e drejtë për drejtë Radio Tiranës së Bashkë Kadetarës në buletinin e lajmeve. Kryeministri do ishte arritur son nga dishpurimi i tij për të shfrytuar me seriozitet çdo pjesë e opozitës për transparencën e vitit të 28 qershorit që si të shpreh ai duhet të dorëzohet më parë në parlament dhe të jetë në përputhje me procedurën ligjore. Ka qëndrim kreu i ekzekutive të deklaroi gjatë konferencës të shtit praktikim nga samiti i NATO-s në Lisbon. Zoti Berisha ndar disa sugjerësisht edhe në punimet e këtij samiti, dhe të shprehën mbështetjen për dëshmimin e ministrit të NATO-s dhe gjatë disponimin për jashtëzakonisht tonë për të